Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi. Lavrov, preduslov Ukrajine za razgovor je neprihvatljiv. Rusija isključena iz vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale za isključenje. Veliki pad američkih rezervi nafte. Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje neriješeno u 2022. godini, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou. Navodi se to u izjavi visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa zakonom nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Dodaje se da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara tekuće godine i koji je objavljen u službenom glasniku RS-a 5. aprila tekuće godine, ne utiče na pravosnažno zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje. Schmidt dodaje da bi potencijalni investitori trebali biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom. Posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, ekshumirani su danas na lokalitetu Hajvazi, općina Osmaci. Posmrtni ostaci su pronađeni na površini terena. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nastradala u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar u Tuzli radi sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade, kao i izuzimanja koštanih uzoraka za DNK analizu. Istovremeno, danas u komemorativnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991. godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i pre održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliko su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2.157.000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle, kaže, dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6 miliona 305.000 birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja recimo uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banjoj Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske. Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali alarm. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazao je Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u sjedu u Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice Europske unije i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci sionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta u obezbeđivanju sionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i egzistenciji sionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali, slabeći i neefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi IRNA, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Dmitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice, and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćio je danas da su Ukrajinci juče predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član, što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama o iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjocima zločina u haremu Rezavi će se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utorak uveče u haremu imama Reza, 8. imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao 3 vjerska lica. U napadi su ubijene 2 osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemjerje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marionetska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašukčija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izveštaj Amnestija o stotini stranci u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojne dokaze koji povezuju svjetskog prestonasljednika Mohamed bin Salmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, eselamu alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje serijala Ramazan u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se u sredini druge trećine Mubarek mjeseca Ramazana i trudimo se da ostvarimo Božju naklonost. Prije nego li nastavimo druženje, poslušat ćemo redovnu dovu namijenjenu za ovaj Mubarek dan mjeseca Ramazana.
Allahumma waffiqni fihi li muwafaqatil abrar wajannibni fihi murafaqatil ashrar wa'adhni fihi برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, pomozi mi da u ovom danu budem sa dobrima, a udalji me od nevaljalih. Tvojom milošću naseli me u kuću vječnosti, o Allahu svjetova.
Znate, kada razmišljamo o ramazanskim adetima među Bošnjacima, mi zaboravljamo mnoge adete ili jednostavno smetnemo suma da takvi adeti postoje. Vrlo interesantan adet koji ja nisam pronašao među drugim muslimanima, a živio sam među mnogima, dakle, među Perzijancima, Arapima, Turcima i tako dalje, Kinezima i kako Tadžicima i tako dalje, je nešto što se u Bosni i Hercegovini zove našivanje posta. Naravno, da ne dođe do nesporazuma, ovaj adet se ne odnosi na odrasle, na one koji su obavezni postiti, nego na djecu. Kroz ovaj adet našivanja, kako ga mi zovemo, jeli, mi djecu pripremamo za post i u njima jačamo ljubav prema postu. A činimo to tako što, na primjer, djecu, ako hoće već da ustanu, probudimo na sehur, da s nama sehure, jeli, ili ručaju, kako se kaže u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, i djeca zaposti. I kad ogladne, onda njima majke daju, jeli, onaj, da nešto pojedu, da nešto popiju, i onda im kaže, eto, sad ste našili post, sad možete nastaviti da postite. I jednostavno, djeca u sebi jačaju, grade tu ljubav prema postu, pa kad odrastu, onda im ne bude teško da smaknu iz svog posta ono ušivanje i da, dakle, poste dan u cijelosti sukladno propisima i pravilima posta.
Muzika. Islamski post znači intenzivno predavanje Allahu Đalešanuhu, bilansiranje svoje ličnosti i svojih postupaka, vrijeme duhovnog doživljavanja, mjesec dobročinstva ta tjelesnog i duhovnog čišćenja. Ramazanski post nudi posticaj na strpljivost, pokajanje i stvara preventivnu otpornost na eventualne zaraze. On je istovremeno vrijeme takmičenja, kada se muslimani takmiče ko će više uraditi dobra, ko će se više približiti Božijem poslaniku i zadobiti njegovo zauzimanje kod Allaha Đelešanuhu. Cilj posta je postignut onda ako je njegovo doživljavanje vjernik zadobio oklop ili pancir. Naime, Božji poslanik, govoreći o ciljevima posta u odnosu na životnu borbu, poistovjećuje ih sa oklopom ili pancir košuljom, koja vjernika štiti od spoljašnjih nasrtaja, jer aktivan islamski post zaista ima ulogu zaštitnika od grijeha. Čišćenje srca i moralno uzdizanje najefikasnije se postiže postom i namazom, čemu svjedoči i nesvatljivi nam preporod prvih ashaba za koje Kur'an govori da su najbolja generacija koja se ikada na zemlji pojavila. U Kur'anu u 9. i 10. ajetu sure Šamse kaže: spašan je ko svoju dušu očisti, a propao je ko je uprlja. Također i veliki islamski učenjak Hasan Basri kaže: korijen vjere je čista srca, a požuda vodi u opasnost i propast. A drugi učenjak kaže: kada bi ljudi dublje razmišljali o stvoritelju, ne bi se usudili griješiti. Strpljenje je također plod posta, u tom smislu u Kur'anu se kaže u 193. ajetu sure Bekare: post vam je određen kao i onima prije vas da biste bili strpljivi. S tim u vezi Muhammed sallallahu alihi wa alihi veselem je rekao: post je pola strpljenja, a drugi put kaže: strpljenje je pola vjere. U Kur'anu dalje stoji: Allah obećava da će samo strpljivi biti nagrađeni bez računa. Odgoj čovjeka se postom učvršuje i usavršava, zato Muhammed alihi salam kaže: post je štit od svakog zla. Nakon toga je rekao: kada vam dođu zle misli ili vas neko provocira ili napada, recite: ja postim. Samo vladanjem svojim nagonima izgrađujemo čvrst karakter, a to je cilj kućnog odgoja, škole i društva. U vezi s tim, Kant kaže, odgoj je najveći problem koji se čovjeku postavlja. Zdravlje je jedna od najvećih blagodati kojim je čovjek darovan. Blagodat zdravlja smatra se vrhovnim bogatstvom ovog svijeta. Onome kome je podareno zdravlje u tijelu i duhu ima mogućnost da saznaje, da radi, bude uporan i bori se za svoju vjeru, porodicu, imetak i domovinu. Može da obavlja svoje ovo svjetske dužnosti na najbolji način, dok bolesnik to nije u mogućnosti. Zato je post značajan, jer predstavlja štit i zaštitu od bolesti. To je jedna od najefikasnijih metoda preventivnog zdravlja, ali i izlječenja od raznih bolesti. Neupitno je da ramazanski post predstavlja jedan vid veoma efikasnog liječenja bolesti. Postom se saniraju posljedice, otklanjaju štete nanesene organizmu tokom godine. Čovjek nije ni svjestan koliko malo hrane mu je potrebno. Treba se čuvati proždržljivosti i pretjerivanja u hrani i piću, jer to uništava organizam, donosi bolesti i umrtvuje tijelo. Ljudi su od davnina uviđali vrijednost posta i primjenjivali su ga. Međutim, mnogi u njemu gledali su samo sredstvo za mučenje tijela, a nisu u vrijednosti značaj. Bilo je više vrsta posta. Od suzdržavanja nekih jela i pića do totalnog posta, kakav je islamski post. Ono što su obični ljudi samo naslučivali, trebalo je mnogo vremena pa da i nauka potvrdi. Islam je od samog svog početka postu pridavao veliki značaj i uvrstio ga među pet osnovnih islamskih dužnosti svakog odraslog i pametnog muslimana i muslimanke. Osnovni cilj islamskog posta je da oplemeni srce i dušu, da probudi čovječju svijest, ali i da bude lijek za mnoga oboljenja. Post je svestrani doprinos fizičkom i mentalnom zdravlju. U vezi s tim, Muhammed sallallahu alihi wa alihi veselem kaže: postite, bit ćete zdravi. On je lijek protiv savremenih bolesti, žderanja i ugojenosti. Muhammed sallallahu alihi wa alihi veselem dalje kaže: najviše se svom umetu bojim ugojenih stomaka, ljenosti i duga spavanja. Zatim je dodao: pun stomak je najgora posuda. Jedan učenjak kaže: dosta je kazne debelim ljudima što moraju nositi svoje salo sa sobom. Nauka, posebno medicina, nije u vrijeme Muhammed a.s. bila toliko napredovala da bi ove poslanikove riječi mogla naučno potvrditi. Međutim, ono što nije bilo moguće tada u to vrijeme u ranom srednjem vijeku moguće je danas u 21. stoljeću. Savremena nauka je potpuno potvrdila ispravnost navedenih Muhammedovi sallallahu alaihi wa alihi veselem riječi i u cijelosti ih opravdala kada su pojedini ljekari svjetskog glasa uspjeli postom izliječiti oboljele osobe za koje savremena medicina nema lijeka.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan. Drago mi je što ste evo i ovu posljednju emisiju posljednjeg dana 1400. hidžetske solarne godine zajedno sa nama. Vidjeli smo da je ova godina zaista bila ispunjena mnogobrojnim dešavanjima kako ovdje u regionu Zapadne Azije, našeg Balkana i svakako svijeta. Ono što posljednjih sedmica je najvažnije su dešavanja u Ukrajini koja su ostavila traga na sve ovo što se dešava i oko nas. Vidjeli smo i prije toga sve one aktivnosti i reakcije bosansko-hercegovačkih političara, ali i političara iz regiona i svijeta na sve one aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine. Mnogi kažu da su dešavanja u Ukrajini ubrzala neke procese u Bosni i Hercegovini. Dva zakona su prije par dana usvojena u parlamentarnoj skupštini. Došlo je do povećanja cijena, pokušava se to na neki način umanjiti kako se ne bi izvršio pritisak na stanovništvo. Zaista, zaista mnogo, mnogo dešavanja. Naše pitanje vama je bilo kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, NATO savezu, ko koči, ko pokušava da to ubrza. Vama koji ste prvi puta sa nama želim ukazati na načine na koje možete stupiti u kontakte sa vašom emisijom, Vaš stav, Facebook, Twitter, Instagram, možete naći na Sahar TV Balkan. E-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam slati sve ono što mislite da je važno za našu emisiju i uopšte program kanala Sahar Balkan. Dva broja telefona, uvijek insistiramo na njima, 00387-62-715-462 i 00387-61-815-019. Viber WhatsApp. Sve svoje poruke možete slati na ove brojeve telefona, uzimajmo ih u obzir, a također želim posjetiti na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju, a i druge sadržaje možete vidjeti na našoj web stranici. Slijedi jedan kraći odmor, nakon toga brzo se vraćamo u studio i nastavljamo druženje. Evo, opet smo se posjetili na načine kako možete stupiti u kontakt sa nama. Našu današnju temu sam već rekao, ko koči kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, ko zapravo radi na tome, kakav je stav, kakva je pozicija Evropske unije. Vrlo dobro znamo da postoje zemlje koje već 50 godina su na pragu, malo su otškrinuta vrata, vode se pregovori i tako dalje. U svakom slučaju i Bosna i Hercegovina nakon i strašnih dešavanja 90-ih godina, agresije na Bosnu i Hercegovinu i možemo reći sada ovih problema, političkih problema, pa u neku ruku i ekonomskih, vidimo da pokušava da se usmjeri ka Bosni i Hercegovini. Mi ćemo sada pogledati jedan kraći uvodni prilog, nešto više od 3 minute. Vraćamo se nakon toga u studiju i vidjet ćemo zapravo vaše stavove. Budite sa nama.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici 9. marta izglasao je 2 veoma važna zakona, koji su ključni za dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Riječ je o prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilaškom vijeću. Kada je Šefik Džaferović pozvao Milorada Dodika tokom sastanka s njemačkom ministricom Annalenom Baerbock da se ovi zakoni usvoje i na Domu naroda, Dodik je odgovorio: neće ti to proći. Da li ovo znači da se obistinjuje najava Nebojše Radmanovića da će se promijeniti stavovi kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Bosna i Hercegovina već 20 godina hoće da ide u Evropsku uniju i to je jedna od rijetkih stvari oko koje se svi slažemo, ali nisam siguran da ćemo nastaviti se slagati u budućnosti, istakao je nedavno Radmanović. Osim toga, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo čelnicima Evropske unije naglasivši da bi dodjela kandidatskog statusa ojačala sigurnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, u prethodnom periodu ispunjavajući dio obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se tiču usklađivanja naše vanjske politike sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina se pridružila svim mjerama Evropske unije usmjerenim protiv onih koji su izvršili napad na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Smatrajući kako smo svi zajedno u situaciji da sagledamo sve buduće političke i sigurnosne aspekte u Europi, slobodan sam da vas zamolim da u okviru institucija Evropske unije stavite u razmatranje mogućnost dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Potpuno sam svjestan kako je Evropska komisija u svom mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji istaknula 14 ključnih prioriteta koji imaju za cilj dovođenje zemlje u sposobnost da ostvari kandidatski status, a onda nakon obavljenog pregleda napretka otvori EU pregovarački proces po klasterima i novoj metodologiji, naveo je Komšić. Usvajanjem zakona o sprečavanju sukoba interesa i izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ispunila bi važne korake u rješavanju prioritetnih pitanja na putu ka Evropskoj uniji. Ali sada dolazimo u situaciju da zvaničnici entiteta Republika Srpska evidentno mijenjaju svoj stav o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, makar oni koji dolazi iz SNSD-a, jer opozicija iz RS-a je podržala ove zakone u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Lako je prepoznati kočničare tog puta, a na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine to bi mogli dokazati blokirajući usvajanje prijeko potrebnih zakona. Možda to bude prilike da visoki predstavnik Christian Schmidt nađe ključeve od latice u kojoj drži bonske oblasti, a nakon što je Dodik skinuo masku i pred njemačkom ministricom Baerbock.
I evo vidjeli smo zapravo stavove, mišljenja o tome ko zapravo koči kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Kao što već vidite, imamo i našu prvu web stranicu, odnosno istinomjer.ba kaže vezano za Albaniju, njenu kandidaturu 2014. i tako dalje se kaže: odnedavno je Bosna i Hercegovina zemlja koja najduže čeka dobijanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju u odnosu na zemlje u regionu. Podsjećamo, u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji od 29.5.2019. godine navedeno je 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina između ostalog mora ispuniti na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. To je pisao Istinom jer tačka ba i zaista mnogo toga je rečeno u ovom članku. Možete se obratiti na njegovu adresu, njihovu adresu Istinom jer tačka ba, gdje je Bosna i Hercegovina na putu za članstvo u Evropskoj uniji. Naredni članak RTV BN kaže: predstavnički dom Bosne i Hercegovine izglasao zakone za pristupanje Evropskoj uniji. O tome smo već mnogo govorili u posljednjim dana. 10.3.2022. godine, otprilike prije nekih 10-11 dana. Mnogo toga se već, kažem, dešavalo važno vezano za ova dva zakona, obzirom da se tiču i zakonodavstva i pravnog, da tako kažemo, sistema Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština uradila jedan veliki korak. U članku se kaže: predstavnički dom obavještava delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini da je usvojio prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. I dva, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini, nakon što je ranije usvojio prijedlog zakona o javnim nabavkama, da ih je proslijedio Domu naroda sa zahtjevom za hitno postupanje, te traži od institucija Evropske unije da Bosnu i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kaže se u zaključku. Naredni članak, nezavisne novine, kaže Varhelji: Zapadni Balkan napreduje na putu proširenja Unije. Mnogi zapravo tvrde da je ovo napredovanje na putu obostrano i iz Bosne i Hercegovine i iz Evropske unije, a sve zbog dešavanja u Ukrajini. Mnogi nisu očekivali takav tok odvijanja događaja. Mnogi strahuju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno region Zapadnog Balkana, da bi se možda ti sukobi iz Ukrajine mogli proširiti ovamo. Ključne osobe, Antalya diplomatski forum, vidjeli smo da su gospodin Džaferović i Dodik učestvovali na ovom forumu. Bilo je mnogo kontroverzije, u to ne ulazimo. Bitno je ovo što je zapravo napisano kao naslov članka i što Bosna i Hercegovina svakoga dana, što bi rekli malo s humorom, u svakom pogledu sve više napreduje i vidimo da napreduje na putu ka Uniji vezano za članstvo u Evropskoj uniji. U članku se kaže: Zapadni Balkan napreduje na putu proširenja Evropske unije, napisao Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku na svom Twitteru. On je naveo da je cilj Brisela da potpuno integriše region u Evropsku uniju ekonomski, socijalno i politički, naglasio da takvu namjeru podržava ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan. Ono što još trebamo naglasiti jeste da postoje mnoge investicije koje čekaju vezane za Bosnu i Hercegovinu. Negdje se govori oko 1 milijarde kako bi se mogli investirati u državni aparat, odnosno u infrastrukturu Bosne i Hercegovine. Da li se radi o autoputima, da li se radi o proizvodnim kapacitetima, u to ne ulazimo. To su projekti koji se zapravo odobravaju od strane domaće vlasti, od, možemo reći, onog investitora. Tako da je to izuzetno važno. Pročitali smo ove članke. A sada ćemo pročitati i 4 vaše poruke koje smo dobili na WhatsApp vezano za sva ova dešavanja. Prvi nam dolazi od Samira iz Doboja vezano za ova dešavanja u Bosni i Hercegovini. Pitanje je zapravo šta kaže zakoni. Zakoni šta kažu? Da li će pohapšiti lopove koji su opljačkali državu ili neće biti dokaza ili će biti da je sve zastarilo? Evropa došla kada je sve gotovo. Mnogi kažu da su mnoga kretanja u Bosni i Hercegovini vezano za sve ovo što se dešava posljednje vrijeme zapravo zbog nekih osoba koje svoje partije, postojeći sistem, koriste zarad ličnih interesa. Samir iz Doboja ukazao na to, vezano za korupciju, vezano za mito, vezano za bilo koje druge marvezacije. Vezano za zakon, ako ima zakon, koga ne provodi, ako nema zakon, koga ne usvaja, koga ne donosi. To je ono što Samir iz Doboja naglašava. Hvala Samiru iz Doboja. A idemo sada i do Banja Luke. Banja Luka, Darko iz Banja Luke kaže: ne može to bez referenduma vezano za članstvo u Evropskoj uniji, u NATO savezu. Referendum, Banja Luka bi tražila referendum, a na referendumu se uvijek uzima 50 plus 1 većinom. Tako da
vezano za sva ova dešavanja, iako bi se referendum održao, vjerovatno bi prošlo to pitanje, ta tema da Bosna i Hercegovina bude članicom Evropske unije ili NATO saveza. Narod ne želi upropali projekat zvani Evropska unija. Ako ne želi, zašto onda veliki broj građana Bosne i Hercegovine ide upravo u Evropsku uniju, ne ide u Rusiju, ne ide u Ukrajinu, ne ide na neka druga mjesta, nego ide upravo u Evropsku uniju. Ako je to propali sistem, zašto onda je veliki broj migranata koji žele tamo? Zapadna, nazovi demokratija, se urušila. U to ne ulazimo. Mnogo je poznato vezano za demokratiju da postoji dupli standard. U svakom slučaju, Darko ukazuje na te probleme. Zašto bismo mi ušli u čistu propast? Onaj koji je jači, koji ima bolje uvjete, naravno da je postavlja svoje uvjete. Ostali su tu da to usvoje ili ne usvoje. Slabiji moraju da lobiraju kako bi došli do nekog boljeg uvjeta. Darko iz Banja Luke, hvala mu na ovom stavu. Naredni je također iz Banja Luke sretan. Iz Banja Luke nešto duži stav kaže. Šta je sve Dodik napričao, obećavao, dodvoravao se, prijetio? On bi trebao da promijeni ploču. Trebalo bi da se dogovori sam sa sobom koju priču će plasirati i da ne mijenja sadržaj prema ličnim potrebama. Poturaju narodu anketu, a pričao o referendumu. I to se ne zaboravlja. Preko svojih poltrona sveti se građanima Banja Luke, što će ga dodatno koštati. Toliko je zla ovaj Dodik nanio građanima da će se tvoje ime, znači njegovo ime, pominjati u historiji čovječanstva tako da će svi njegovi potomci osjećati stid iz generacije u generaciju i sa stidom se kretati. Sram ga bilo, sretan iz Banja Luke, što bi ljudi rekli, puno mu srce, mnogo toga mu ima na pameti. I evo, hvala mu, iskoristio je ovu mogućnost da nama pošalje i evo da kaže svima svoj stav vezano za dešavanje u entitetu Republika Srpska, posebno u Banja Luci, gdje vidimo da imaju lične osvete na različite načine. Hvala Sretenu iz Banja Luke. Naredni stav Bijeljina, Darko iz Bijeljine kaže, hvala Darko, ćirilica je u pitanju, obećao nama referendum o odcjepljenju, a njima priča da nema secesije, što je u stvari odcjepljenje. Nekome je slagao. Narodu u Republici Srpskoj, naravno, i nije mu prvi put. Borce je otresao kao slinu, a daje milione na sve strane u kontradikciji sa sobom, ali vlada i dalje. Darko iz Bijeljine. Hvala gospodin Darko iz Bijeljine. Sada ćemo se nakratko odmoriti. Pogledat ćemo jedan kraći prilog kolege su pripremile. Nakon toga opet se vraćamo u studiju. Evo, dragi gledatelji, stigli smo otprilike, blizu smo kraju našem današnjem druženju. Još imamo vremena da imamo naravno sadržaja, ali otprilike vezano za ove vaše poruke. Sad ćemo pročitati još 4 koje smo dobili u toku proteklih dana. Pročitali smo prve 4. Sada dolazi na red Jasmin iz Brčkog, njegov stav. Jasmin iz Brčkog kaže. Dodik reče da Bosna i Hercegovina neće tako brzo u Evropsku uniju. Jasno je da Dodiku trebaju pare da pokupi rupe od korupcije. Evropska unija bi bila nikakva ako dozvoli ulazak bez poštovanja zakona i istjerivanja korupcije. Ono što je najvažnije za Bosnu i Hercegovinu jeste poštivanje zakona, pitanje borbe protiv korupcije, sprečavanje korupcije. Svi otprilike koji su na vrhu ili se krste ili uče dove ili na bilo koji drugi način govori da su vezani za vjeru, a znamo vrlo dobro da vjera sve ovo zabranjuje. Čak šta više, na nekima su to među i onim velikim grijesima. Jasmin iz Brčkog, hvala mu što je ukazao na ove stvari. Susjedni grad Bijeljina, Miladin iz Bijeljine kaže Bosna i Hercegovina je i geografski i tržišno u Evropskoj uniji, a pravo pitanje je ko u Bosni i Hercegovini ima interes da koči put naše zemlje ka Evropskoj uniji i zašto? Dva važna pitanja. Ko koči i zašto koči
put naše zemlje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Miladiniz bio je ukazao, opet kažem, na važne stvari. Hvala Miladinu. Nadamo se da mnogo građana, mnogo naših gledatelja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom regiona i dalje, otprilike zna za ovo. Samo bi više voljeli da i vi nam, koji se do sada niste javili, pošaljete ovakvi poruka da vidimo šta vi mislite o tome. Nakon Bijeljine odlazimo do Tuzle. Asim iz Tuzle kaže: proces pristupanja Evropskoj uniji je veoma komplikovan i on mora biti prožet porukom Evropske unije koja kaže da nas žele, baš kao što se treba naglasiti cijelom svijetu od strane Brisela, da smo mi dio Evropske zajednice i da pripadamo Evropskoj uniji. A što se tiče naredne sedmice, opet ćemo govoriti o Ukrajini. Šta vi mislite o tome? U dosadašnjih nekoliko sedmica ovih dešavanja, vojne agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Kako vi to vidite? Kakav je vaš stav? Sve ćemo uzeti u obzir i naravno, ako Bog da, čitati u narednoj sedmici. Još jednom hvala što ste bili sa nama. Ovo mišlji vaš stav kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.